У нашій студії вже з'явився Максим Дворовий. Він юрист Інституту медіаправа Центру демократії і верховенства права, а також координатор Незалежної медійної ради. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Незалежна медійна рада продовжує обговорювати проблеми захисту неповнолітніх від шкідливого контенту. І от буквально нещодавно відбулося обговорення на цю тему. Але я би, напевно, з чогось такого більш базового, напевно, знову ж таки почала. Тому що коли ми чуємо шкідливий контент і чуємо дітей, то одразу частина аудиторії може боятися того, що ж таке, по-перше, шкідливий контент і про які заборони може йти мова, так? А з іншого боку, про те, що знову дітям щось будуть не давати дивитися. Так? Тобто, от як слід розуміти насправді цю тему, на вашу думку?
Якщо ми говоримо про шкідливий контент, то ми першочергово взагалі виходимо з тої норми законодавства, яка існує у нас на даний момент. Там йдеться скоріше про потенційно шкідливий контент. Формулювання звучить як розповсюдження матеріалів, які можуть зашкодити фізичному, психічному та моральному розвитку дітей. І такі матеріали заборонено показувати в часовий проміжок з 23:00 по 6 годину ранку. Тобто, дозволено показувати винятково в цей час, а заборонено весь інший, тобто показ лише в недитячий час, так званий. Насправді, ми коли формулювали тему цього обговорення, ми також хотіли зачепити і інший аспект, не лише шкідливості впливу цього контенту на дитину, а і дотримання прав дітей при зніманні та трансляції цього контенту, тому що великі достатньо виклики з'являються також і під час медіа виробництва відповідних передач, до яких залучаються діти. Тобто ми розглядаємо скоріше цю проблему от в цих двох основних аспектах. Якщо ми говоримо про знову забороняти щось дітям, то наше законодавство, власне, містить ту норму, яку я вже назвав, вона є дещо розмитою, дещо нечіткою, дозволяє достатньо широкі інтерпретації, однак...
Чим, до речі, медійники користуються, так?
Чим вони, безумовно, користуються, і стосовно чого вони продовжують аргументувати, що, ну, ми ж не можемо до кінця зрозуміти, ми маємо якось оцінювати самостійно, що це є, як це є, і так далі, і взагалі це все може оцінити тільки експерт, суд, судові провадження, і так далі. Тому, власне, більшість рішень, які виносяться Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, з цих питань, вони далі скаржуються телеканалами у судах. Якщо ми розглянемо це з точки зору європейських стандартів, то там існує дві категорії контенту. Є повністю заборонений контент до показу, який не дозволяється показувати в часовому проміжку з 6 ранку там по 23 годину. До нього зазвичай належать дуже серйозне жорстоке насильство, порнографія і подібні речі. Є категорія обмежено шкідливого контенту, до якого відноситься менш серйозне насильство і подібні речі, яке забороняється показувати в трошки менші часові проміжки, тобто там умовно з 19 або з 21 години. В нас це поки що не реалізована норма, хоча з точки зору того, що зараз розроблюється нове аудіовізуальне законодавство, можливо, це буде туди додано.
Як бачить Незалежна медійна рада і загалом медіаспільнота це питання, хоча, напевно, може по-різному бачити медіаспільнота і Незалежна медійна рада. Я сформулювала запитання, потім подумала, що бачення може бути різне насправді. Тобто йдеться швидше про саморегулювання, якісь спільні правила, які би прийняли усі медійники, чи все ж таки встановити на законодавчому рівні, і тоді буде менше шансів говорити про те, що хтось якось потлумачив так, а інші потлумачили інакше. Що наразі з цим?
В ідеальній системі координат ми, звісно, всі виступаємо за саморегулювання або принаймні за співрегулювання. Однак це, на жаль, ідеальна система координат, яка довела свою певною мірою неспроможність в українських реаліях. Якщо ми подивимося зараз на той досвід, який відбувається в Україні, то існує створена при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення робоча група з захисту дітей від шкідливого контенту. Я не пам'ятаю точної назви, але...
Але там кілька медійних великих холдингів присутні, та? Тобто йдеться про найбільші телеканали.
Там присутні представники всіх основних медійних холдингів. В тій робочій групі також присутні представники окремих продакшенів, які виробляють так звані соціально важливі шоу, на кшталт «Говорить Україна», якщо я не помиляюся, і когось із СТБшних шоу, але я можу насправді дещо помилятися. І також туди входять представники громадськості, члени громадської ради при Національній раді, окремі експерти та експертки, психологи, і просто медійники. І, власне, ними було напрацьовано за вже півтора роки свого існування. Один акт – це стосовно захисту дітей від, під час медіавиробництва. Другий акт, який вони розробляли, однак досі не підписали, він стосувався висвітлення тематики суїцидів в медіа. З якими проблемами стикнулися члени цієї робочої групи? В останній момент представники окремих медіагруп виходять з переговорного процесу, кажуть, ми не будемо нічого підписувати, до побачення. В випадку з першим актом щодо медіавиробництва це сказала медіагрупа «Інтер», і як наслідок ми можемо бачити, що вони випустили ту просто жахливу передачу про 12-річну дівчинку вагітну, яка була достатньо гучною буквально місяць тому.
Відбираючи ДНК у потенційних можливих батьків, я тут хочу сказати нашим слухачам, що я, наприклад, була вражена, що про це окрему статтю написав британський таблоїд The Sun. Причому це таблоїд, який і собі дозволяє деякі речі, які, можливо, лежать за межею закону, добра і зла, і моралі, і так далі. Але при цьому це був такий факт, який, зазнав уваги серед британських журналістів.
Власне, так. І саме The Sun навіть вчинив набагато більш професійно, просто затінивши, заблюривши обличчя малої породіллі, чого не зробив телеканал «Інтер» і чого не було зроблено нашими медійниками.
От я тут от маленьку ремарку і от слухаю і думаю, ну, в моєму ще навіть дитинстві там старші казали нам закривати очі, наприклад, якщо на екрані цілувались. Так, це був, ну, от тоді працювали так різні
так заблюрували, так вас заблюрували.
Домашні інституції. Але я думаю, що ми от в межах, не нас небагато часу, але в межах цього слоту нашого дамо можливість нашим слухачам висловити свою думку. Я не знаю, чи проводиться якийсь моніторинг, як люди ставляться до того, що показує телевізор. Не в сенсі політичних шоу, кандидатів і так далі, а власне контенту того наповнення, і зокрема, що стосується підлітків і дітей. От про що пан
Але
Максим...
тут слід сказати, що йдеться не про те, що хтось цілується на екрані.
Так.
Це ж це радше нормально. Йдеться про якісь інші речі. Можливо, пан Максим тут уточнить, про що йдеться насправді. Що є порушенням прав дитини, що коли бачать на екрані наші слухачі?
З точки зору тих справ, які ми розглядали як незалежна медійна рада, це були достатньо обширні справи, які стосувалися різноманітних ток-шоу на телеканалі СТБ і, власне, цієї ситуації з 12-річною породіллю. Тобто, що ми маємо найчастіше, це різноманітні побиття в усіляких шоу на кшталт «Хата на тата» та «Кохана, ми вбиваємо дітей». О, моє улюблене шоу. Де, в принципі, не особливо приховується, як батьки лупцюють дітей ошейниками від собак, шлангами і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про ток-шоу формату «На кшталт один за всіх», яке транслювалося на СТБ, там вплив часто чиниться ведучим цієї передачі, який влаштовує фактично допити і змушує в студії переживати достатньо жорстокі сцени дітей, знову ж сцени насильства, які їх переслідували, сцени поганого поводження батьків з ними і тощо. Тобто це достатньо проблемні шоу, де грається на значних психологічних аспектах з роботи з дітьми. І з цим є велика проблема. І дещо забігаючи назад про те, що ми говорили про шляхи регулювання, то, власне, ось цей досвід співрегулювання, саморегулювання в наших реаліях, на жаль, на тепер не є достатнім, не є нормальним і не є таким, який сприймається, тому що завжди знаходиться той поганий поліцейський та медіагрупа, яка вийде і не буде виконувати цих правил, що, відповідно, створює нерівні умови для бізнесу, оскільки якщо хтось один, власне, дотримується правил, а інший їх не виконує, то це завжди спонукатиме всіх тих, хто ці правила виконує, теж їх не виконувати.
Медіа-юрист Максим Дворовий у нашій студії. 239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру, код Києва 44. Власне, якщо ви дивитесь подібні шоу, чому ви їх дивитесь?
Але чи показуєте...
Так, чи показуєте ви ці шоу, чи дозволяєте дивитися своїм дітям чи онукам, і чи звертаєте, до речі, уваги на різні позначки? От свого часу була дискусія про ці червоні квадратики, трикутники і кільця, так, які означають теж певну категорію вікову, ну, для якої цей продукт зроблений. Тобто, якщо сцени насильства на екрані, чи кажете ви дітям, що там не дивіться це, або, я не знаю, затуляєте телевізор, або вимикаєте його з розетки і так далі? Є слухачі на зв'язку, добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір.
Добре. Ви в ефірі? Так, ви в ефірі, як вас звати?
Володимир з Кіровоградської області. Я цілий день, знаєте, 8 числа померла моя мама 17 днів назад, на 95-му році. Цілий день хотів задати питання про Голодомор, але мене добила Кіровоградська обласна телерадіокомпанія, яка ніколи не називає себе Кропивницькою. Ну, неважно. От це останній час в ефірі був якийсь співробітник архіву, ну, мабуть, партійний чоловік, який про Голодомор розказав, ну, так, як розказували комуністи.
Де був в ефірі? В якому ефірі?
В нашому в ефірі Українського радіо, обласна телекомпанія сюди вклинюється. Ну, наша проблема, це, звісно, ви ось розказуєте, це розпущеність. Розпущеність – це антитеза невихованості. От коли людина не задумується про свої слова, це теж є розпущеність. Угу. Коли оцей співробітник розказував по-писаному, так, воно все було, але він не задає собі питання. Питання, чому так було? І були другі, наприклад, видавали продукти служащим. Ось у нас було село, воно було районом, тоді районним центром. То селянам не видавали продукти, а служащим видавали. І ще одне, геноцид. Це коли ми скажемо десь там на міжнародних форумах, браття по разуму, діти народів, у нас був геноцид, або ви признайте, або відмініть в Кампучії. Ситуація абсолютно одинакова.
Пане Володимире, ми неодноразово говорили в цій студії, на громадському радіо, і колеги з Українського радіо, і не лише протягом цього дня, ці події обговорюються. Ну, можливо, там не всі спікери, які бувають в ефірах загальнонаціональних теле- чи радіоканалів, вони, їхні думки збігаються там з вашими чи з моїми. В будь-якому випадку, я думаю, що, ну, власне, ми для того, медіа для того існують, аби висвітлювати різні точки зору, і аби балансувати певною мірою. Але якщо, звісно, ви вчули якісь ноти, я не знаю, антидержавні, антиконституційні і так далі, відповідно, ви маєте право абсолютно позиватися кудись із цими думками, вказавши, хто це говорив і чому він, на вашу думку, говорив так, а не інакше. Я би повернувся до теми нашої розмови, пропонував би і слухачам у тому числі. Розуміємо, що сьогодні жалобний день, проте маємо конкретну дуже тему. Є в нас ще слухач на зв'язку. Вітаю вас.
Вітаю, то у вас також російськомовний дозвонювач із Києва з критичним мисленням. Ну, телек я смотрю 3 года, знаючи, що тот или иной канал належит олігархи, і шоумен этого канала пляшет под его дуду. А вот, уважаемый гость, как вы относитесь к синдрому подглядывания в замочную скважину? Mm-hmm. Я имею в виду видеоролик от 14 декабря 2015 года, как министр внутренних справ материт известного грузинского президента. Все цікаво.
Це формат реаліті-шоу, вочевидь, також
хоча
має на увазі
наш
слухач.
Хоча насправді це була, здається, трансляція засідання якогось. Так. Я не знаю, чи має воно прямий стосунок, звичайно, до того, про що ми говоримо, бо ми більше говоримо, звичайно, про порушення прав дітей в телевізійних програмах, але я думаю, що, очевидно, такі речі дітям теж, напевно, не варто дивитися.
Найпевніше так. І, в принципі, на жаль, якщо це було, власне, наскільки я пригадую,
це було в новинах. Але воно було запікано, якщо я не помиляюсь.
Воно було запікано. Це, звісно, теж проблемний контент показувати таке на телебаченні, оскільки дуже сумнівна його інформаційна цінність. Однак це питання, знову ж таки, більше етичних стандартів, про які теж можна говорити багато, але це не наша сьогоднішня тема.
Тут цікаво, насправді, що з вуст нашого слухача прозвучало слово «розпущеність», і я його чула неодноразово, і я думаю, що ця, ну, насправді, дискусія в цих категоріях, вона триває і досі. Наскільки тут ми говоримо про якусь певну розпущеність, чи все ж таки треба говорити про порушення закону, і тоді зовсім інакших барв набуває, так би мовити, ця розмова. Тому що, ну, хтось щось вважає розпущення, я не знаю, чи бити дитину ошейником від собаки,
це розпущеність.
Чи насправді це просто, ну, порушення прав дитини, там жорстокість і так далі?
Я би говорив скоріше про це все в правовому контексті, оскільки ми можемо говорити безумовно і про порушення моральних норм в цих всіх питаннях, однак з винятково з тої точки зору, з якої випливає аргументація рішень нашими державними органами, краще оперувати поняттями закону і законності, оскільки питання моралі – це такі питання, і питання етики – це, на жаль, ті питання, які є багато в чому невідомими нашим державним органам, які і вони бояться їх оцінювати належним чином, оскільки після того, як вони здійснюють відповідну оцінку, це потім оспорюється, що не є вигідне їм, не є вигідним нікому, і тому краще повертатися більше до правового дискурсу, особливо в таких випадках з надмірною жорстокістю, яка існує.
Наскільки я розумію, все-таки Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, вона поки що стоїть на тому, щоб ініціювати якісь спільні правила в законодавстві щодо захисту дітей.
Так, вони відстоюють цю ініціативу, і в принципі вони більше виглядають пропонентами співрегуляторного підходу з залученням представників медійної спільноти. Однак, в принципі, після того, як ми спілкувалися під час цього круглого столу, ми можемо достатньо спокійно говорити про те, що Національна рада так само, побачивши, що ці норми співрегуляції не працюють, вони теж більше переходять до розуміння того, що допоки медіабізнес не захоче працювати як бізнес, єдиним, на жаль, жорстким підходом є законодавче закріплення і законодавча деталізація цих правил. І, в принципі, ми дійшли під час спілкування на круглому столі до того, що і деякі представники індустрії, власне, там був лише представник 1+1 медіа, але він теж зазначив про те, пан Сергій Попов зазначив про те, що потрібно прописати більш чіткі правила, якими він міг би керуватися, і подібні люди могли би керуватися в своїй повсякденній діяльності, де було б більш чітко прописано, що можна, що не можна, яку норма застосовується, яка не застосовується, який контент можна випускати.
Тобто поки що працює правило, що все, що не заборонено, воно дозволено.
Фактично так. І тому деталізація заборон, на жаль, попри те, що ми самі не дуже любимо прописувати надмірно детальні заборони, і, в принципі, значною хорошою європейською практикою, висвітленою в тому числі в рішеннях Європейського суду з прав людини, є те, що закон може бути до певної міри розпливчатим для того, аби він міг відповідати вимогам часу і для того, аби його інтерпретація могла відповідати вимогам часу і розвитку законодавства.
А от з точки зору реципієнта, от того сприймача, так? Хто дивиться подібні шоу? Говорити зараз про те, що підлітки цілодобово сидять перед телевізорами, як це, можливо, було ще років 20, тому, очевидно, доводиться.
Я підозрюю, що батьки так само їх дивлять.
Тобто, я маю на увазі, що, можливо, це, власне, батьки переважно, і батьки, дідусі, бабусі, можливо, і дивляться не стільки, скільки підлітки самі ці програми дивляться.
З однієї сторони так, з іншої сторони, після того, як я знайомився буквально декілька днів тому з останнім дослідженням стосовно того, звідки молодь отримує інформацію. Це зробив, здається, фонд «Нова Європа», але я можу помилятися. Там є ситуація, відповідно до якої там опитування проводилось підліткового віку з 18 по 29 років. 60% цих людей все одно основним джерелом отримання інформації розглядає телебачення, а не інтернет. Тому, в принципі, навіть зважаючи на те, що покоління молодше 18 років, покоління міленіалів, воно набагато довше живе в інтернеті, аніж те покоління 18-29, до якого, власне, належу і я. Але можемо, в принципі, оцінювати, що там відсоток людей, які основним джерелом отримання інформації розглядають телевізор, все ще залишається достатньо великим. Так само я майже впевнений, що, власне, в сільській місцевості теж відсотковий показник стосовно осіб, які отримують інформацію через телевізор, є набагато більшим, чим в урбанізованих містах і в урбанізованих районах. Тому це все ще є великим питанням.
І тут, напевно, ще не слід забувати про те, що йдеться не лише про тих, хто по цей бік екрану, а є й ті, хто по той бік екрану, тобто ті, хто стають героями програм.
Так.
Це, напевно, теж досить велика категорія дітей і підлітків, які просто, ну, які, напевно, після зйомках в програмі, і деякі як шоу, наскільки ми знаємо, і це не секретна інформація, у них платна участь, як робота розцінюється, та частково ними, тобто телеканали платять за те, що люди погоджуються приходити зі своїми історіями, ну, теж починає розглядатися як норма, ці всі ошейники і все, про що ви
тут
вже сказали.
Тут є інша, насправді, проблема. Є проблема того, що для участі неповнолітніх в передачі батьки мають надавати згоду. І батьки надають цю згоду дуже часто, нехтуючи, власне, ключовим поняттям в категорії захисту прав дитини, яке звучить як best interests of a child, тобто найкращі інтереси дитини. Ці рішення приймаються дуже часто всупереч інтересам дитини, однак скоріше в інтересах матеріальної вигоди для самих себе. І з цієї точки зору теж достатньо серйозного перегляду і встановлення якихось додаткових механізмів захисту потребує сфера ось, власне, можливості дитини сказати своє «ні», не дати згоду на зйомку в цій передачі або якимось чином теж мати на це вплив. Тому що, власне, інтереси дитини самої достатньо часто можуть бути знехтувані заради інтересу матеріальної наживи для родини і для її батьків цієї дитини.
Ну, але одна із, напевно, цілей, так, або та мета, яка переслідує більшість населення планети, напевно, дає електрика і телевізор, і інтернет, це, ну, якось медіапсихолог якось там розповідав мені на якихось там журналістських, не лише мені, а колегам, про дослідження, про купу досліджень. От бажання потрапити в телевізор, це називається. Тому що ці реаліті-шоу створили прецедент, власне. Ти не повинен бути журналістом, ведучим, співаком, актором, публічною особою, але ти можеш стати частиною цього телепростору. Відповідно, тобто це створює начебто, ну, купа цих шоу, вони створюють, ну, враження, вочевидь, що от, ну, цієї мети просто, або власне потрапляння саме в телевізор, воно приносить якісь потім величезні дивіденди, про які ми читаємо там в таблоїдах. Так, ти підписуєш великий контракт з якоюсь там фірмою, і все життя живеш десь на чудовому острові, чи
в Україні?
Ну, чи в Україні?
Ні, ти підписуєш контракт з фірмою в Україні?
Ні, не з фірмою в Україні.
Я просто боюсь, щоб...
Так, от, і чи є і цей елемент, можливо, такою, ну, спокусою певною, через що і батьки, і діти в тому числі погоджуються на подібні авантюри, якщо можна це так назвати?
Мені здається, так, це теж той елемент, який варто брати до уваги, однак це, скоріше, той елемент, який підлягає змінам, власне, вже не на рівні якогось законодавчого регулювання, а на рівні медіаосвіченості, media literacy і питань виховання. Тобто це питання того, як донести до цих дітей, що така швидкоплинна популярність, яка може бути отримана через участь в цих передачах, вона не вартує подальших кпинів, подальших проблем, пов'язаних з популярністю. І, власне, це проблема як і внутрішні, так і зовнішні.
Якщо ви сказали, насправді, от я навіть записала собі про те, що саморегулювання медіа в Україні довело свою неспроможність, записала, власне, для того, щоб до цього ще повернутися. А чому, на вашу думку, так стається?
Чинників декілька, насправді. Ми маємо, власне, два саморегулівних органи або спроби саморегулівних органів. Це наша Незалежна медійна рада і Комісія журналістської етики. І одним з основних чинників, чому саморегулювання не працює, на мою думку, є роздрібненість і розрізненість журналістської спільноти. Чому? Тому що в нормальних системах саморегулювання працює там, де є журналістська спільнота, яка готова підпадати під деякі правила.
Це європейські країни чи що, наприклад?
Європейські країни, де, в принципі, в більшості країн Європи існують прес councils, прес-рати, тобто, власне, відповідні органи, які відповідають за етику в медіа. І там є достатньо серйозний, і також там існує момент серйозної журналістської спільноти, яка за порушення етичних правил може бути там позбавлення акредитації, позбавлена серйозної кількості професійних прав. В нас цієї спільноти міцної немає. У нас є НМПУ, дві профспілки НМПУ і НСЖУ, які обидві вважають, достатньо велика кількість людей вважає достатньо неефективними в захисті прав журналістів, і немає, власне, якогось спільного знаменника, кому б вони могли відповідати. Мені згадалася, власне, ситуація про те, як, якщо не помиляюсь, комісія з журналістської етики виносила своє рішення проти відомого блогера Дениса Казанського, і він достатньо негативно зреагував на сам факт винесення цього рішення проти нього, мовляв, ну і хто такі ця комісія з журналістської етики, що я їм винен. І поки не буде такої спільноти, яка сама хотітиме відповідати професійним стандартам, нічого не вийде. І не тільки спільноти, медіа як бізнесу теж. І це велика проблема, власне, створення з медіа бізнесу і створення при цьому всьому етичної сторони цього медіа бізнесу і журналістської діяльності в цілому.
Максим Дворовий, юрист Інституту медіаправа Центру демократії і верховенства права, координатор Незалежної медійної ради, був в нашій студії. Дякуємо вам.